Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám opravdovou legendu. Ženu, která se stala symbolem boje za svobodu. A to hned na dvakrát. Její modlitba zněla v roce 68 a pak i při pádu komunismu v roce 89. Tehdy se taky po 20-leté vynucené pauze směla vrátit na scénu. Mým dnešním hostem je paní Marta Kubišová. Vítám vás v Seznam zprávách.
Děkuji.
Já moc krát děkuji, že jste přišla a udělala jste si čas na nás.
Ano.
A doufám a věřím, že to letošní léto je pro vás mnohem lepší, než bylo to loňské, protože to jste zažívala nějaké zdravotní komplikace, tak doufám, že už je všechno v pořádku.
Jo, už je všechno v pořádku. No. Paní Kubiš... A když si to mám k svátku, víte? Teď jsem slavila první výročí od té operace.
Tak doufám, že už, no, doufám, že už se cítíte líp.
Ano, ano.
Tak tenhle rozhovor v Galerii osobností vždycky začíná takovým rychlým pingpongem, kde já řeknu nějaké slovo nebo jméno,
ano,
a hosta požádám o takovou rychlou reakci, co vás napadne.
Aha.
Takže když řeknu Poděbrady.
Ano, tam jsem byla do 19 let.
Ale není to vaše rodné město?
Ne, 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 Český Budějovice.
60. léta?
No, ta ucházela, ta byla dobrá.
Golden Kids.
Golden Kids, taky dobrý, až na to, že nám bylo dovoleno pouhých 15 měsíců.
Výstavba sídlišť.
Taky moje útočiště, když jsem teda byla na Indexu.
Václav Havel.
Přítel. Ale Havlovi přátelé, protože po mně pořád někdo chce, ať toho Václava jako nějakým způsobem charakterizuju a co jsem na něm postřehla. A já říkám, no to se kamarádům nedělá tohleto, že by prostě.
Prostě přítel.
Přítel, přítel.
A kmotr vaší dcery.
A kmotr mé dcery, ano.
Modlitba.
Modlitba. No, takovej baťůžek na mých zádech a jako píseň, která mě, jako bych řekla, asi hodně nejvíc udělala známou.
No. A nejde to oddělit od sebe.
A nejde to tak od sebe dobře oddělit, no.
Mimochodem, modlitba pro Martu.
To, bylo,
to tak bylo od začátku, ano, pojmenováno?
No jo.
Že byla pro vás napsaná?
Ano, že no, ještě ji dopisoval Petr Arda. Jako ten tam přijel s notama, Jindra Brabec, a ten ještě tam snad neměli poslední verš, no tak to rychle dopsali. A tehdy se všechno dělalo v takovým fofru a člověku to vůbec nevadilo. A na všechno si zvyknul okamžitě a prostě hlavně, že všechno frčelo.
No. K tomu se ještě dostaneme a poslední slovo nebo poslední název, Řád čestné legie.
No tak to bylo pro mě velký překvapení jako a velká čest je to pro mě, protože tuhle mi někdo říkal, já už ji mám taky. A teď já jsem si říkala, co má, jako když vám někdo říká, já už ji mám taky. Jo, tak jsem si říkala, no tak co
je,
má.
No, je to 2012, myslím, že jste dostala ano, tohle ano, francouzské ano, vyznamenání. Ano. Tak já jsem tímhle chtěl vlastně představit i témata, o kterých budeme mluvit a ke kterým se v rozhovoru dostaneme.
Ano.
Paní Kubišová, když vám řeknu text písničky, protože nechci vyjít ze cviku a písničky jsou má jediná starost, zpívám si prostě, jak mi zobák narost, tak, jak to holky mívají ve zvyku. Vzpomínáte si na tuhle písničku?
Tak, jak to holky mívají ve zvyku.
Někdy
no jo, ale kdo to napsal pro mě a...
No někdy si zpívám, napsal pro vás v roce 1990. Luboš Andršt a text
jo.
Jiří Suchý.
Ano, ano, máte pravdu.
To byl vlastně ten zlom, kdy jste se vracela na scénu.
Jo.
Ale mě by zajímalo, jestli si pořád někdy zpíváte.
Ne, vůbec nikdy.
Vůbec nikdy.
Já si doma nespívám.
No a když slyšíte v rádiu Hey Jude nebo Nechte zvony znít...
No tak si nebudu zpívat tomu. To bych to rušila.
Ale užíváte si to, posloucháte se.
No, můžu říct, že občas, ale to je, no tak nevstanu od jídla třeba a nezačnu prostě si to zpívat, jo.
Takže ne, nikdy. Ne. Ani
většinou,
si to
nepočít... když to vysílají v nějakém rádiu, v restaurantu nebo v hospodě nějaký, tak prostě to mlčky přejdu a dělám, že to vůbec není moje zásluha tam.
Takže vám to vůbec nenaskakuje?
Ne,
ani ve snech třeba?
Ne, vůbec.
Vůbec?
Ne.
Takže
ne.
se od toho člověk dokáže odstřihnout.
Snažila jsem se hodně jako být pozorná, když vždycky došlo k nějakým buď natáčení nebo nahrávání, tak jsem se snažila se 100% zapojit, no ale teď pořád jenom říkám, že je to teda opravdu křest projít tou známostí nebo tou popularitou, že vám to dělá docela starosti, no.
V jakém smyslu?
No, takže prostě se vás lidi ptají na takové blbosti, jako co říkáte třeba tomu a tomu, a přitom vy si hledíte úplně něčeho jiného. Mně více leží jako na srdci třeba nějaký křivda nebo něco, co lidi přešli mlčky a tohleto. Ten stav světa je tak příšerný, že já si pořád říkám, no tak ještě tak do 90, kdybych to vydržela, tak to ještě vydržím poslouchat a sledovat tohleto. Ale pak už bych to nevydržela, protože je to hrůza.
Takže tohle vám dělá starosti?
Tohle mi dělá starosti velký.
Vy jste říkala, že se vás lidi ptají na různé blbosti, tak já doufám, že se vás na ně ptát nebudu.
No, ale můžete. Musím se
zeptat, vy jste zpívání a vystupování ukončila v listopadu 2017.
Ano.
Tehdy jste slavila 75 let.
Ano.
Kolikrát vás od té doby už někdo lákal zpátky? Pojďte s námi něco natočit, pojďte
jo,
se znovu
to lákali ukázat. Ze začátku takový většinou ty mladí kluci, kteří byli o generaci ode mě. Jo, tak co jsem mohla, to jsem teda odzpívala a nebo připojila jsem se k duetu.
Takže neodmítáte to jako ne, to ze zásady? Ne,
a teď už jo. Teď už jo. No, teď by ten hlas byl hrozný. Bez tréninku, bez toho každodenního používání, tak si neumím představit, co by ze mě lezlo.
Vy jste letos v březnu měla stát při inauguraci prezidenta Petra Pavla s ním na balkóně na tom pražském hradním nádvoří.
Já jsem toho litovala, ale nemohla jsem se přemoct.
A tam jste asi měla zpívat modlitbu?
Já nevím, co si na mě vymysleli.
Protože vy
já jsem to musela
nemohla
v zápětí odtípnout, teda jako omluvit se, protože to nešlo. Já jsem v tu dobu byla jsem kardiak, jo. A to opravdu není legrace. No.
Nicméně, setkal jste se třeba od té doby nebo do té doby s prezidentem Pavlem?
Ne, nikdy jsem ho neviděla.
Teda. Nikdy jste se neviděla.
Ale jsme oba dva 1. listopadu, akorát já prostě 42 a on je narozený nějak o 19 let je mladší. No.
A jste s ním jako s prezidentem spokojená?
Velmi. On je hrozně pracovitý. Myslím, že nasadil docela jako takový hodně velký tempo, tak snad ho to neudolá.
Takže je to i váš favorit v té prezidentské volbě, předpokládám.
Jo, je určitě.
Vy jste v roce 2016 vydala své poslední CD s názvem Soul, kde jste naspívala písničku s textem od Václava Kopty A to mě trápí.
No to jo.
Tam zpíváte. Má cesta plná bouří vedla tmou i louží, zas přijde spása, bude určitě líp, kus naděje nám zbývá a to mě trápí.
Jo.
Co vás teda trápí dneska? Vy už jste o tom mluvila, stav světa. Ale
no, stav světa, ten mě teda
co vás tak jako rozčílí? Jestli o tom vůbec chcete mluvit?
No, rozčílí mě to, že teď se třeba jako objeví nějaký problém, třeba světový, třeba úplně k smrti mě drtí to, že když je třeba ČT24, já nic jiného neposlouchám nebo nesleduju, ale drtí mě to, že z jedné strany máte melding, teda hlášení o Trumpovi a na druhé straně Putin. No a když si tohleto, jako řeknete, to jsou mocnosti dvě, že jo, jak Rusko, tak ten Trump, který to tam potřebuje prostě pohřbít a zakopat. Jako, jo? A já nevím, že není, že je tolik různých paragrafů, vyhlášek, nevím, co všechno si člověk vymyslí, aby někoho jako buď odstavil, nebo dohodl se, že to nebude takhle s několika vzájemnými partnery. Jo? A ono to je. A ono se to tváří. Ten tam sype prostě bomby a kinžály a já nevím, co tam, ten Putin. A svět není schopen na to zareagovat. Přece by to mělo, já bych si řekla, že když teda nechtějí válku, že jo, když tady máme ten, jak se jmenuje ta společnost,
která
na to, no. Tak to je už ta skleróza, no. ale mám to před očima. Vím, že takhle mají na to a takhle dolů mají aton.
No a takhle, zároveň samozřejmě ten váš pohled je jednoznačný. No. Pak tady máte skupinu lidí, která to vidí zase jinak. Jsou docela hlasití někdy, že jo, takové to vyčítání tomu západu, že to Rusko nechali jako na okraji, nebo že se vůči němu vymezovali. A máme tady spoustu lidí, kteří
no
prostě...
No a co se vůči ním nevymezovat?
Já jsem se chtěl spíš jenom zeptat, jestli vás tohle rozčiluje, že tihle lidé jsou slyšet, nebo že s tím svým názorem, případně jestli vás s tím někdo nekonfrontuje.
Ne, ať si hulákají, kde chtějí a dělají si, co chtějí, to mě nevadí, ale to je v rámci demokracie. Každý prostě řekne, no to je ta daň té demokracie, aby mohli řvát i ty, jako. Jenomže ty inteligentní, který to vidějí prostě tak, jak to je, tak prostě ty neřvou, ty nikde neřvou, nebo maximálně píšou, nebo to, když to ty křiklouni prostě, no,
jsou tak, vidět a slyšet.
Ty jsou víc slyšet, no.
Tak a samozřejmě můžeme věřit a doufat, že jich není tolik.
Já doufám.
Pojďme k příjemnějším věcem. Paní Kubišová, loni byla premiéra divadelního představení Marta na letní scéně Muzea Kampa.
Taky jsem to zahledla.
Viděla jste, zažila jste, jaké to je být na představení, které je o vás, o vašem životě?
No, protože to tam nic jako zásadního nedrhlo, jo, tak...
Poznávala jste se v tom?
Jo.
Konzultovali to s vámi autoři?
Ne, vůbec. Nebo oni za mnou přišli, jestli bych jim to povolila, jsem říkala, helejte, řekněte si o písničkách. Já myslela, že to budou jako především o písničkách, ale že ještě k tomu teda přijde ten
příběh, životní.
Příběh, to jsem netušila. Tak jsem říkala, prosím vás, vyberte si písničky, ale hlavně mě do toho netahejte. Jo,
Takže jste přišla jenom jako divák.
Jenom jako divák.
A pochválila jste je.
Ano.
No mimochodem, já jsem z toho pochopil z takové jedné scény, že vy jste v těch 60. letech jako oblíbená zpěvačka tehdy se stylizací ženy vamp byla takovým jako...
To jsem si vůbec neuvědomovala.
Postrachem pro ty paničky těch komunistických funkcionářů.
A to říkal Jirka Černý. To prostě...
Není to pravda.
To já si myslím, že ne. Že ne. Co bych komunistický paničky... Proč bych je, když třeba paní...
No, že na vás žárlili, protože ty jejich manželé vás měli rádi, obdivovali
No
vás.
Tak obdivovali, ale to je všecko, co mohli. No.
To představení Marta začíná takovou scénou z období těsně před listopadem 89, kdy si vás Fero Fenič, který tehdy točil film Zvláštní bytosti, pozval do studia, abyste natočila píseň pro tu závěrečnou scénu toho
židovskou
filmu.
Takovou. Jo.
Píseň Izajášova.
Jo, ano.
V hebrejštině.
Ano, ano.
A takže to je vlastně takový ten zlom, kdy ještě se tam ukazuje, že v tom orchestru někteří lidé nebyli rádi, že s vámi natáčí, protože co kdyby z toho byl problém?
No ten v režii byl zádrhel.
Pamatujete si to, tuhle situaci?
On mi to Fero Fenič říkal, že v režii najednou někdo, že já jsem v tu dobu byla ještě ve výstavbě sídliště, když jsem pracovala. Já jsem nebyla prostě renomovaná zpěvačka.
Vy jste tou dobou byla vlastně 20 let
ano,
odstavená
mimo.
Na Indexu.
Ano, na Indexu. Takže on mi to Fero potom říkal všecko a já jsem se u toho opravdu musela smát, že někdo prý říkal, ty vole, tak to je, tam je Kubišová a vypad z té režie, jo.
To bylo někdy na podzim už 89?
Já nevím, myslím, že to bylo 88.
88, on ten film totiž se dokončil 89 a dokončil pak až na jaře 90, měl trochu smůlu, že se minul
že
tou dobou.
Zaniknul, trošku zaniknul, no.
Jinak, když si vzpomenete tady na tu dobu, konce 80. let, jak se k vám chovali ti lidé, ti bývalí kolegové z toho showbiznesu? Nebo vlastně po celou tu dobu, kdy jste nemohla vystupovat?
Oni neměli asi, jak se ke mně chovat, když mě skoro nemohli potkat. Jo?
Vy jste se nevyhledávali?
Já jsem je nevyhledávala a oni mě asi taky ne. No.
Takže, ale vím, že Václav Neckář
Vášek,
chystal
jo, protože
s vámi
pan
nějaký
koncert. Šlosar, no, pan ředitel Šlosar mu dozoroval stavbu baráku.
To byl ředitel výstavby sídliště.
A ředitel výstavby sídliště. Už jenom to, že se mě ujali a že prostě tam nikdo... A že naopak se mnou chlubili, takže mě vždycky přišel nějaký telefon. A opravdu, paní Kubišová, jste to vy. A zase já, když jsem potřebovala něco jako dostat nebo obstarat pro podnik, tak jsem musela zavolat třeba kvůli 603, nebo ne 603, 1503 kastle, ta nebyla nikde v Čechách, tak se musela volat až do svatého Martina.
Na Slovensko.
Na Slovensko. No a když jsem jim zavolala, a oni říkali, a vy jste ta zpěváčka? Tak jsem byla zpěva a jsem říkala, jo, no tak jo, tak prýtě. No.
Takže jste měla i protekci díky
tomu. A já
tomu.
Jsem měla
teda díky... Teda výstavba sídliš měla protekci.
Ano, výstavba sídliš měla díky tomu a vůbec se za mě nestyděli, že u nich pracuju, takže to bylo dobrý. A já měla zase, jak se tomu říká, když dostanete odměnu navíc, jako kromě platu?
13. plat nebo
no,
nebo
no, no, tak jsem
prémie.
Dostala odměn prémie.
Prémie.
Prémie jsem dostávala, ale jenom za takový hrdinský činy, jako třeba tato ta 15. A já jsem měla tím pádem na polovinu psa, protože polovinu psa platil Moravec a já taky, že pes stál 9 tisíc.
Moravec, otec vaší dcery.
Otec mý dcery. A takovýhleho malýho pejska jsme si přinesli domů. A maminka moje říkala, Marta, ty jsi neuvěřitelná, ty jsi málem sociální případ. A to mi říkala ty věci po telefonu. A ona si koupí psa za 9 tisíc. A já jsem říkala, mami, ale to není za 9 tisíc, my se prostě dělíme.
Paní Kubišová, jenom když jsme vzpomínali na tu výstavbu sídlišť, bylo to pro vás tehdy jednoduché rozhodnutí v tom listopadu 89 tuhle kariéru opustit?
No.
A poté, co jste byla na tom balkónu, zpívala jste modlitbu, hymnu, revoluce proběhla, všichni vás zvali zpátky.
No.
Bylo to jednoduché se rozhodnout, že budete opět ta zpěvačka?
Ne, to já jsem o tom nepřemýšlela. Já jsem se nechala unášet tím, že prostě pořád ještě... Já jsem si vzala vlastně neplacenou mazaně. Neplacenou dovolenou na 2 roky od výstavby sídlišť, protože jsem nevěděla, jak se ten můj život vyvine. Jo? Ale naštěstí se objevil Zdeněk Rytíř a začal mi jako stavět kapelu, ale to nebylo hned na začátku, to bylo napřed jsem, ty sáčky jsem dlouho lepila, no prostě dlouho jsem se jako nerozmýšlela úplně skočit do jiný řeky. Jo,
no. No a když jste do ní teda skočila, dejme tomu v tom roce 90, když už jste jezdila na ty koncerty po republice, jak to bylo pro vás tehdy vlastně jednoduchý nebo složitý dát dohromady repertoár, co zpívat? Nebo...
Ale to ne, já to jsem většinou daný. Žila, no ne, většinou jsem žila právě z těch věcí, co jsem předtím naspívala, ještě před tím 70. rokem, než jsem se ocitla.
Takže vlastně songy a balady, deska, jo, která vyšla teprve v roce 80.
A pak ještě takový různý nějaký bluesový věci a tohleto, ale jako to nebyl velký problém, že já jsem toho naspívala dost. Jako, no.
A co ti kolegové, které jste říkala předtím, že jste nepotkávala těch 20 let,
no,
tak
protože,
jaký to bylo setkání s nimi najednou?
No tak to normální. Ještě to, když jsem letěla do Tokia hned po revoluci, už s klukama teda od Andršta, dej mu pán Botera lehký nebe teda, protože to jsem nečekala, že to tak rychle zabalí, no. A prostě neměla jsem pocit, že bych se měla nějak jako spravedlňovat nebo omlouvat, že jsem si dovolila odskočit do disentu a tím pádem jako, jo, tak jsem to brala tak jako...
Jsem zpátky,
jo. No.
Nikdo před ale váma jsem, neuhýbal pohledem.
Jako měla, ne, ale měla jsem děťátko už a to už bylo pro mě, jako hodně jsem zapojovala maminku, která ještě pracovala nebo respektive brigádničila po svým zaměstnání. No tak jako to bylo trošku, jako tyhle ty technické věci jsem potřebovala jako vyřešit, ale ku svýmu klidu. Jako, že si neumím představit, že bych najednou to vymodlené dítě prostě řekla, a teďko budeš tady sedět a čekat
až přijdu.
Až maminka přijde. No, to nejde.
Vy jste říkala, že vlastně ten repertoár jste měla z těch 60. let.
Ano, ano.
Vy jste taky v roce 94 obnovili legendární trio Golden Kids s takovým návratem v Lucerně a těmi koncerty.
Jo.
To znamená to trio s Helenou Vondráčkou a s Václavem Neckářem. A potom po letech v roce 2008, což bylo 40. výročí vzniku Golden Kids, jste chtěli udělat znovu takový comeback. Určitě si vzpomenete, protože vy jste pak z toho nějakým způsobem odstoupila a vznikl ten legendární dneska už spor s Helenou Vondráčkou a jejím manželem Martinem Michalem.
Ale to... Nebyl. Jo, on mě chtěl...
1 300 000 škoda.
Jo, on mě chtěl manažovat. Ale hlavně já jsem v tu dobu už byla, myslím, v
Fungeltu.
Fungeltu. A on si mě dal na své stránky. A Helena mi to jen tak... Mimochodem, on si tě Martin dal na to. Tak jsem si říkala, do prkený ohrady. To prostě nejde takhle z člověka, jako si tam někde vypíchnout špendlíkem a už tam od té doby bude. A hlavně on si myslel, že ho budu poslouchat, ten Martin Michal. No a já když jsem říkala, no v žádném případě nějaká Ostrava nepřipadala v úvahu, my jsme s dcerou na dovolený ve Španělsku, nazdar.
Takže jo. Z comebackovýho turné sešlo?
Sešlo velmi rychle.
A přišla ta žaloba, kterou jste ve výsledku vyhrála.
Tahla, no samozřejmě.
Tahla se, ale vyhrála.
Tahla, ale já jsem tomu nedávala žádnou zbytečnou tu jako popularitu, ale...
Takhle on ten spor byl tehdy hodně sledovaný, dokonce no, právě, se za vás přimlouval a stavěl Václav Havel, že jo, i předseda vlády Fischer, myslím
to
tehdy.
To já ani nevím, ale 7 let to. Se to tahlo, teď to bylo nemožný. A já mám absolutní odpor, mám prostě k takovýmhle lidem, jako ten se vyloup, no.
No mimochodem, když už jsem zmiňoval to představení Marta, tak tam samozřejmě jsou scény i s postavou Heleny Vondráčkové, Václava Neckáře.
Jo, ale ne. Helena je tam rozkošná. Jo, opravdu, teda to i dcera říkala, jak se žrání.
Nepotkali jste se s Helenou Vondráčkovou
ne,
od té doby?
Doby? No, potkali jsme se na pohřbu třeba Pavla Vrby, ale to ona, my jsme s Vaškem seděli ve druhý řadě, jako takhle z kraje, no a Helča přišla a aniž by vůbec něco podívala se kolem, to usedla v první řadě a bez pozdravu, bez toho, tak jsem si říkal, no tak jo.
Mrzí vás to?
Ne, nemrzí. My jsme s Vaškem akorát polkli na prázdno a dobrý. No.
Už jsme na úvod zmiňovali modlitbu pro Martu, takovou vaší ikonickou píseň, ano, ano. Kterou vám nikdo už neodpáře.
Ano.
Nesprotivila se vám někdy ta písnička?
Ne.
Nikdy?
Ne. Protože já jsem věděla, že je psaná pro něco jiného. Jako ta náhodou měla to štěstí, že vyplula na světlo boží prostě v době, kdy to tady bylo opravdu hodně, hodně napjatý.
Kdy začala okupace.
A kdy začala
68.
okupace, ale původně to mělo. Ale taky jako já fakt jako nechápu, jak já se dokážu namotat tam, kde vůbec bych si to nevysnila. To taky jsem se namotala.
Nebyl to váš cíl, to
ne,
tak přišlo.
Ne, to no, Mirek Vašta přijel asi třetí den, nebo druhý, já nevím, třetí
to
den.
To byl režisér televizní ano, Mirek pořadu Vašta. Píseň pro Rudolfa III.
Ano, ano, ano. Ale on to s náma dělal, vysílal studio a víc to s náma dělal. Ale nejenom se mnou, tak s Maruškou Rotrovou, s Valdou, s Karlem Štědrým. Takže jako mělo to velkou sledovanost tadyhle ty jako vaštovský pořady. No a takže jsme to celkem dělali všichni s velkým nadšením a vždycky jsme tam, každý tam dones nějakou písničku, jako novou třeba, nebo co většinou ještě lidi tolik neznali, aby jsme je seznámili taky se svým repertoárem. No a dobrý to bylo, no. A tohle to náhodou, že to ještě neměli dopsaný pro díl Hrabě Monte Cristo, to byl seriál, že jo, takový píseň pro Rudolfa III. A pro tohletu Hrabě Monte Cristo, já jsem byla taková kněžna, tma černá, jako, no tak jsem měla odspívat, to, tak jsem to taky potom odspívala, ale až v září. Když to je, tohleto jsem zpívala asi 23. nebo 24. srpna.
To znamená, že ta písnička měla být vysílaná později.
Ano,
šla
ale
dřív,
já jsem ji předběhla.
Vy jste ji předběhla a najednou se to stala vlastně
ano,
taková
ano,
hymna
ano,
toho
ano,
období.
Okupace.
Což se pak vlastně zopakovalo v listopadu 89 a pak už jste ji zpívala
ale
pořád.
Ale chtěla jsem vám ještě říct, že jsem si právě tuhle, jsem koukala na ten strašnej, tak to tam máme, tu Ukrajinu tam máme teďko na ČT24 pořád, jo. Ale že jsem si vlastně uvědomila, že ten svět je ovládaný psychoušema. Jako opravdu. Že na to je potřeba být parádní psychouš. Jako aby jste se dostal tak vysoko.
A tak snad to není úplná norma, ne? Nebo
ale
úplně
no,
mně jako
připadá,
pravidlo,
že, no, doufejme, tak si že... vemte, ten Trump je totálně mimo, že jo? protože pořád tvrdí, že mu to ukradli a takhle. No a co ten Putin? Proč on si to prostřílí a udělá z toho spálenou zemi a ještě se tváří, že oni jsou, že Ukrajinci jsou teroristi. No jak si tohleto dáte normální člověk, jak si tohleto dokáže jako nějak srovnat do hlavy?
Mluvili jsme před chvilkou o modlitbě. Vám se tyhle ty scény nebo tohle zpravodajství s tím nějak propojuje? Jako, že si u toho ten text říkáte, nebo vám
ne,
to k tomu
neříkám
setí,
si
nebo
to,
jako...
ale říkám si, ty seš psychouš a oni to snad lidi nevědí o tobě. No, prostě těžko to snáším, ale koukám na to, to je to nejhorší.
Nemůžete to vypnout?
Nemůžu to vypnout.
No já se vás zkusím ještě chvíli držet tady u vašeho zpívání, protože mě samozřejmě zajímá i ta vaše kariéra, která je obdivuhodná. Mm-hmm. Když jste začínala v těch 60. letech, v roce 61, tam jste... 62?
Ano.
Vy jste v roce 61 vyhrála ten konkurs do toho divadla v
Oděbrade. Jo. A 62 jsem prostě přišla... Co bylo moje první?
No, Poděbrady pak jste šla do Plzně. Je to tak?
Jo, Poděbrady.
Plzeň Alfa.
3 byla Plzeň Alfa. A pak už šla... 4 bylo Rokoko.
Bylo Rokoko. No, ale co mě zaujalo, ano. Že vás minulo divadlo Semafor. Takový fenomén 60. let.
Ty mě přijeli kupovat do Plzně. Jo, tam přijelo 5 ředitelů divadel malých forem. Mezi jinýma teda. Jenomže my už jsme měli s paní ředitelkou Martinkovou z těch Pardubic, už jsme měli zkušenost se Šlitrem. Jako, když jsme jeli do té Plzně, kterou mě teda tam mě lákal Boban Vondráček, tak jsme se zastavili u pana Šlitra a on mě nechal odzpívat
motýl.
A on povídal, dobrý, ale my potřebujeme trochu známější tvář, to znamená holka z vesnice někde z Pardubic, to bylo málo pro něj. No a do té Plzně přijel mě kupovat, rok na to přijel mě kupovat a říkal, tak to, já se omlouvám za toho Vola, ale on za to nemůže.
No. A to vám řekl kdo?
Suchý. Jiří Suchý.
Takže vlastně Šlitr zařídil to, že jste dala přednost Rokoku?
Ano. No, hlavně tam byl Honza Schneider, který, když to věděl, tohleto, že jsem neuspěla u Šlitra, že potřeboval, jako... A přitom ta Malkinová se jim do roka vdala a odstěhovala se do Švédska, jo. Takže...
No, vy jste tehdy v těch 60. letech, ač jste nešla do Semaforu, tak jste byla opravdu vele úspěšná zpěvačka. Vyhrála jste tehdy Zlatého Slavíka v roce 66, 8, 9.
Jo.
Dokonce jste měla, nebo vystupovala jste několik týdnů v Paříži, v Olympii, jestli se nepletu.
Jo.
A taky jste měla nabídku na zahraniční angažmá v Paříži i v Londýně.
Ano, to bylo součást. Akrbilkovi to bylo od Davida Bilka z Londýna, ale bylo to pro Akrbilkovu jako show nebo cestu po Americe.
No a vy jste to nepřijala, ty nabídky?
No to nešlo, protože za mě si, já si pamatuju, že David Bilk přijel jako k nám domů a říkal, teď to není dobrý time, jako, teď to není dobrý čas, protože oni chtějí od každého tvýho vystoupení, třeba v Londýně nebo v Americe, chtějí 17% jako jak se to řekne, daň?
Jo, nebo nějakou provizi. Nebo...
Provizi, no. Říkal, tak musíme počkat. No a do toho vlítli Rusové. Mm-hmm. 68.
Takže jste to vlastně prošvihla, dá se říct. Nebo no, litovala jste zpětně, že to nedopadlo, že vlastně ta kariéra na západě...
V podstatě tajně, jo, ale já se vám přiznám, proč. Že jsem si říkala, když jsem se ptala na to, jestli budu moct lítat s těma svýma pejsánkama, tak já jsem nechtěla se vzdálit od maminky a od svých pejsků. No. Takže jsem si říkala, je to dobře, tak to mělo,
mělo to tak být.
Mělo to tak být.
Vlastně, co je na tom vašem životním příběhu prazvláštní, že ti komunisté vás tehdy odstavili v tom roce 70.
Ano.
S takovou opravdu bizarní záminkou, ano. Že se najednou objevila někde pornografie, což byly ty sfalšované fotomontážní fotky.
Ale nebyly tam ani, nebyly pravý ani.
No právě,
to byly pravý, to ne moje.
No jasně.
Oni to nestihli tam ten ksicht tam zamontovat. No,
takže to bylo celý ještě blbě udělaný?
Ještě blbě udělaný.
No ale přesto na základě toho jste skončili, jo, Golden no, Kids to, už byli
to,
bez vás.
Pan ředitel Prago koncertu tohle to ukázal Vaškovi, ten samozřejmě už ty oči nedal zpátky do důlku, protože tomu nevěřil vůbec, že je to možný. A říkal mě, hele, já vím, že jsem na tom nebyla. A on mu jedině Vaškovi ukázal tu fotku, ale tu skutečně pravou, ne mojí. Jako jo.
No a přišla jste na to později.
A Němec byl hrozně vzteklej z toho, můj muž.
Váš jako, muž.
No, ten se z toho nemohl vůbec sebrat. Ale obrážel, až sehnal takový Leporello, kde byla tato holka cizí a tak se vědělo, kde to vzniklo. V Rokycanech.
V Rokycanech to vzniklo?
Ano, ano.
No a kdo to byl, kdo to vymyslel, proč?
To nikdo neví. No.
Takže vás odstřihli od práce?
No vemte si to, že já do dneška nevím, co jsem komu udělala. A je tak bizarní, že to ani...
Takže se vás zbavili na základě nesmyslu?
Jo, naprostýho nesmyslu.
Což se prokázalo velice jo, rychle, jo, ale vy jo. Už jste zůstala mimo.
Ano, já už jsem zůstala pro jistotu mimo, protože jsem okamžitě jako se odebrala na slapy. My jsme tady v Praze nemohli už vydržet v tom mým bytě, protože my jsme nebydleli ani spolu s Němcem. Jo? Jsme byli jako manželé už, ale nemohli jsme se dohodnout, kde vlastně budeme bydlet.
Tak každý ve svým.
Každý ve svým. Ale na svapek jsme byli jako manželé.
Vlastně ten dramatický osud, který předtím teda vás potkal v tom showbiznesu, tak se následně přelil do vašeho osobního života. Samozřejmě ztráta nenarozeného dítěte, no. Zdravotní komplikace, vaše rozpad manželství s panem Němcem.
No.
Co vás tehdy drželo vlastně nad vodou v tu dobu?
No, tak já jsem neměla nic proti Němcovi, ale tomu jsem říkala, prosím tě, ty se seber a odjeď. Že jinak tady tě zavřou, až budeš černý.
Tak vás poslech.
Tak mě poslech. No.
No, v lednu...
A já jsem šla do výstavby. Napřed jsem lepila sáčky, jako, a Němec z toho byl úplně prostě špatný. A když jsem to viděla, jak to špatně, pořád říkal, pojď, jedeme do Paříže. Jsem říkala, jak chceš odjet do Paříže, když teda já jsem v tu dobu neměla snad ani pas.
Vy jste v lednu 77 byla mezi prvními, kdo podepsal tehdy chartu 77.
Jo.
Byla jste taky 13 měsíců mluvčí charty.
Ano.
Co se tehdy pro vás změnilo? Jako pro tu občanku Kubišovou na Indexu.
Jo.
Byla jste najednou ještě větší nepřítel, nebo...
To já nevím.
To
já.
Už se to neprojevovalo ne, nějakým větší šikanou.
Ne.
Protože jste musela chodit na výslechy a tak dál, to asi jo, s tím spojený bylo.
To jo, já jsem se vždycky jenom Václava Havla ptala, jsem vždycky říkala, prosím tě, co se děje? Já najednou jsem, bylo ticho klídek a najednou mě vodili pořád tady centrem mezi Smečkama a Krakovskou, tam byla policie, že jo, tak tam mě vždycky... No, ale zdržovali mě přesně do půl šestý, protože věděli, že školka je do pěti.
Takže jste chodila pozdě pro dceru.
No, že jsem chodila pozdě pro dceru. A bylo mě trapný říkat, promiňte, mě zase zdrželi policajti. No.
No, dcera se vám narodila v červnu 79, takže ano. Zdá se, že to, že jste najednou měl malé dítě, tak pro ně nic neznamenalo. Nebrali větší ohledy na vás vůbec.
Kdepak.
No, ten váš vlastně těžký osud pak pokračoval i tím, že váš tehdy druhý manžel Josef Moravec, nebo Jan Moravec, tak jste se rozešli taky, ale vy jste následně zjistila, že on na vás donášel státní bezpečnost.
No jo, ale za leta letoucí potom, to já jsem nevěděla. Pro mě to končilo rozvodem, protože já jsem byla taková teda v té dobrovolný, nedobrovolný izolaci na té Vysočině a tam mi přišel telefonát, protože zase Moravec to zařídil, že jeho otec byl generální ředitel spojů, takže prostě ten, ale on mě měl rád a ten se nějak ke mně, jako ten se choval velmi hezky ke mně, jo. Ale ten Moravec prostě si pořídil. No mě to řekl takhle. Mně přišel telefonát na chalupu, na Vysočinu, do pohledu, že mi někdo gratuloval k tomu, že máme sestřičku. A teď já jsem si říkala, co to povídá ten člověk. No ale protože druhý den přijel jako na víkend Jan Moravec, můj muž, jo. Tak já jsem prostě říkala, prosím tě, nějaký anonym mi prostě nepředstavil se, neřekl mi, jak se jmenuje ta sestřička a co se vlastně děje. A on říkal, no jo, ty svině s temáckými dali těhuli, ale doslova těhuli do postele. A já jsem říkala, no a jak ti mohli dát těhuli do postele, když já jsem, mám postel tady, pohledu, a ty prostě v Praze, v našem pražském, kde jsem ještě vždycky jela vyluxovat a jako, jo, udělat z toho jako domov.
Obyvatelný,
ano.
A to byl konec vašeho manželství, to což je mimochodem našeho. Scéna z toho představení Marta.
To byl konec našeho manželství.
Já jsem tím chtěl jenom říct, že ty nepřízně největší osudu vás potkali bohužel i v tom osobním životě.
No jo, ale to mě celkem ani, já už jsem si na to zvykla, víte, že jsou nějaké tragédie, že to jde za mnou. Ale nejlepší je, že teď se ty tři holky, Moravcem teda splozený, se kamaráděj.
Takže vaše dcera a její sestry.
Její sestry, no.
Tak to je ale zase
hezký. To je zase hezký. To taky, jako to.
Paní Kubišová, vaše kariéra po roce 1989 trvala vlastně 27 let.
Jo.
Vlastně trvala mnohem díl než ta v těch 60. letech.
Ano.
Co vlastně z tohoto období, kdy jste vydávala desky, jezdila na koncerty, zpívala v Ungeltu, měla dva muzikály, Chcete mě jste dělala, co je pro vás to nejsilnější nebo čeho si nejvíc ceníte na tomhletom období, na té druhé kariéře?
Cením si na tom to, že přesto, že jako někdy už jsem si říkala, je toho moc, a jako, tak já jsem se vždycky snažila všecko, co jsem si jaksi měla v repertoáru, to odvést prostě stoprocentně. Jo. Ať to bylo cokoliv, tak jsem, to znamená, i to Chcete mě, jako vždycky jsem měla pocit, že je to důležitý a že to musím zvládnout. Jo. Takže dost jako mě tížila ta zodpovědnost moje osobní. Jako celých těch 27 let, to musím teda říct. No.
Zvládala jste to skvěle a přesto pořád působíte velice skromně a jako člověk, který jako pořád se ptá, jak já jsem se u toho všeho mohla ocitnout.
No,
jste to zmínila
jo.
Během toho rozhovoru.
To
ale když jste dostala vyznamenání od prezidenta Havla v roce 95, už jsme zmiňovali ten francouzský řád Čestné legie.
No, to seděla a drželi jsme se za ruku s Věrou Čáslavskou.
Uvědomujete si v těchto chvílích, že opravdu jste zažila a osobně se zasadila o něco naprosto výjimečného v téhle zemi?
To ne.
To si nepřipouštíte?
Ne. No to bylo. Ještě pak jsem zjistila, že si lidi mysleli, že Havel si prostě odměnil, vyznamenal teda svý kámoše. Takhle se to prostě. Tak se to
ale tak to byla jenom část lidí asi, ne?
Nevím, já jsem se nikoho neptala, jak se mu to líbilo. Ale prostě tak jsem si říkala, no tak to je dáni zase tomu, že člověk se choval podle svých jako podle svého vkusu.
A s jakým pocitem jste zatím vším v roce 2017, když jste se rozhodla skončit s veřejným vystupováním, s jakým pocitem jste zavírala ty dveře? Zatím vším.
No, já ty jsem zavírala už teda s takovým vědomím, že už je to jako na mě moc, že se musím u toho moc překonávat, ale hlavně mohli za to moje kolena. Ty mi zdraví to udělali. Protože zdraví. Protože když se vám stane, že musíte celý koncert odspívat na barový židličce, aby to hezky vypadalo, vy teda dobře oblečené a tohleto, tak najednou zjistíte, že jste hrozně svázaný, protože bránici si mačkáte při sezení, že jo. A při zpívání, když nemáte možnost toho
pohybu.
Jako pohybu, který byste naprosto, ale ne Já jsem to neměla na choreografii, žádnou jsem k tomu neměla. To nám dělal jenom Luboš Ogon. Těch 15 měsíců, co jsme právě působili jako Golden Kids. No, takže žádná choreografie to nebyla, ale prostě, aby se člověk mohl pohybovat na tom jevišti a u toho mikrofonu prostě svobodně. Protože už dávno nebyly mikrofony na šlauchu, že jo, už bylo buď tohle, anebo nejlepší tenhle. No tak jako jsem si říkala, to mě nesedí tohleto. No a tím pádem jsem jako docela z radostí toho nechala, zapíchla. No.
A jste spokojená?
Jo, jo.
Já vám, paní Kubišová, moc krát děkuju. Nejen za tenhle rozhovor. Zač. A přeju vám hodně zdraví a spokojenosti.
Děkuju. No, děkuju. Zdraví, to je potřeba.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Martou Kubišovou sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo ve vaší podcastové aplikaci. Máte-li pro nás tipy na další hosty, napište nám na otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.